Ղոցը իսլամական աշխարհի գոհարը։ Ողջույն ձեզ, հարգելի ընկերներ։ Այս հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք Պաղեստինի ազատագրական պայքարի գործընթացի վրա իսլամական հեղափոխության ազդեցությանը։ Ռամազան ամսվա վերջին ուրբաթ օրը առիթի աշխարհի բոլոր մուսուլմանների և ազատատենչների համար թույլ չտալու, որ մոռացության մատնվի Պաղեստինի ժողովրդի դեմ բռնությունն ու ցեղասպանությունը։ Իսլամական հեղափոխության մեծահարգարաշնորհ Իմամ Խոմեյնիի նախաձեռնությամբ Ռամազան ամսվա վերջին ուրբաթ օրը հրճակվել է Ղոցի միջազգային օր։ Իմամ Խոմեյնիի կարծիքով սիոնիստական ռեժիմը անբարտավանության, խավարի և ռասիզմի դրսևորում է։ Ղոցի օրը իրար դեմ են դուրս գալիս արդարն ու անարդարը, արդարությունն ու բռնությունը։ Ղոցի օրը ոչ միայն Պաղեստինի օրն է, այլև իսլամական ումայի օրն է։ Սիոնիզմի քաղցկեղի դեմ մուսուլմանների բողոքի ձայնը բարձրացնելու օրն է։ Իմամ Խոմեյնիի կարծիքով Ղոցի միջազգային օրվա ընթացքում քողազերծվում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և նրադաշնակիցների ոչրագործությունները, վերականգնվում է իսլամը և համաձայն իսլամական օրենքների իսլամական երկրները պարտավորվում են աջակցել մուսուլմաններին։ Իսլամական հեղափոխության մեծարգու առաջնորդը Ղոցի օրը իսլամի մաշկարեի օր և արդարն ու անարդարը իրարից զատելու օր է անվանել։ Իմամ Խոմեյնիի խոսքով Ղոցի օրը իսլամական ազգերի հասարակական մոբիլիզացիայի օրն է, և այս օրը ճնշվածների կուսակցության ստեղծման սկիզբն է բոլոր ճնշված ազգերի իրավունքները իրացնելու համար։ Իմամ Խոմեյնին Ղոցը փրկելու ճանապարհը համարում էր ճշմարիտ իսլամին վերադառնալը և Աստծուն ու հոգևորությանը ապավինելը։ Նա մերժում է գաղութատիրական պետությունների հետ որևէ փոխզիջում և պայքարը ներկայացնում որպես նրանց ագահությանը դիմակայելու միակ միջոց։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը Պաղեստինին աջակցելու համար բոլոր մահմեդական ազգերի համար պարտադիր է համարում նյութական կամ հոգևոր օգնություն չխնայելը։ Իմամ Խոմեյնին ազգերի ինքնավստահության բացակայությունը համարում է գերտերությունների նկատմամբ թուլության պատճառը և խորհուրդ է տալիս բոլոր ազգերին կանգնել գաղութաթերերի դեմ, օրինակ ծառայեցնելով Իրանի ժողովրդին և ինքնավստահություն ձեռք բերելով։ Իմամ Խոմեյնին բոլոր մուսուլման ազգերին խորհուրդ է տալիս մասնակցել Ղոցի օրվա երթին և հնարավորինս շքեղ անցկացնել այս արարողությունը։ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից 6 ամիս անց Իմամ Խոմեյնին խելամտորեն Ռամազան բարեբաստիկ ամսվա վերջին ուրբաթ օրը անվանեց Ղոցի համաշխարհային օր։ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո Իսրայելի, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Եգիպտոսի կեղծ ռեժիմի առաջնորդները Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ստորագրեցին Քեմփ Դեյվիդի համաձայնագիրը։ Սիոնիստներն ու նրանց աջակիցները գիտեին, որ պաղեստինցիների դեմ ցեղասպանություն իրագործելով չեն կարող տիրել պաղեստինյան հողին, նույնիսկ եթե ունենան Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Եվրոպական երկրների աջակցությունը։ Նրանք փոխզիջման կարիք ունեն արաբական պետությունների հետ պաղեստինցիների ոգին և կամքը կոտրելու համար։ Այս առումով Եգիպտոս առաջին արաբական երկիրն էր, որը ճանաչեց իսրայելական կեղծ ռեժիմը և ստորագրեց Քեմփ Դեյվիդի ծխրահռչակ համաձայնագիրը։ 1948 թվականի մայիսի 15-ին Պաղեստինյան տարածքներում իսրայելական կեղծ ռեժիմի հաստատումից հետո այս ռեժիմի և արաբական երկրների միջև բռնկվեցին մի քանի պատերազմներ, որոնցից ամենագլխավորը 1948 թվականի, 1967 թվականի և 1973 թվականի պատերազմներն են։ 1970-ականներից Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները զուգահեռ ջանքեր է գործադրել արաբներին հաշտեցնելու իսրայելական կեղծ ռեժիմի հետ, որի հիմնական նպատակը եղել է լեգիտիմացնել իսրայելի օկուպացիոն ռեժիմը։ 1967 թվականին արաբների և սիոնիստական ռեժիմի միջև 6-օրյա պատերազմից հետո ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ ընդունեց 242 բանաձևը։ 1969-ի հոկտեմբերին ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ուիլյամ Ռոջերսը մերձավոր արևելքում խաղաղություն հաստատելու համար Եգիպտոսին, Հորդանանին, սիոնիստական ռեժիմին և Խորհրդային Միությանը առաջարկներ արեց, որոնք ներառում էին 90-օրյա զինադադար և Իսրայել նահանջ դեպի 1967-ի սահմաններ։ Այս առաջարկները, որոնք հայտնի են որպես Ռոջերսի խաղաղության ծրագիր, հիմնված են եղել ՄԱԿ-ի 242 բանաձևի վրա և ձևակերպվել են այնպես, որ դրանց ընդունումը ենթադրում է իսրայելի ռեժիմի գոյության անուղակի ճանաչում, սակայն սիոնիստական ռեժիմ հրաժարվեց Եգիպտոսի հետ բանակցությունների մեջ մտնել Ռոջերսի ծրագրի հիման վրա, քանի դեռ Եգիպտոսում իշխանության ղեկիներ Ջամալ Աբդուլ Նասերը այս երկրի և Իսրայելի միջև խաղաղության պայմանագիր չի կնքվել։ Նասերի մահից և Սադատի իշխանության գալուց հետո Եգիպտոսի կառավարության քաղաքականությունն աստիճանաբար փոխվեց, Սադաթը երկու հիմնական քաղաքականություն դրեց այս փոփոխությունների առաջնագծում, առաջինը խաղաղություն Իսրայելի հետ և երկրորդը Խորհրդային Միությունից հեռանալ և մերձենալ արևմտյան բլոկին, ինչ իր ցանկությունն էր։ 1973 թվականի հոկտեմբերյան պատերազմից հետո Միացյալ Նահանգները հասկացավ, որ այլևս չի կարելի անտեսել արաբական պետությունների դերը, և հետագայում փորձեց խաղաղության առաջարկներ ներկայացնելով և Իսրայելի վրա ճնշում գործադրելով լուծում գտնել սիոնիստական ռեժիմի և արաբական պետությունների փոխզիջման համար։ Հոկտեմբերյան պատերազմին հաջորդ տասներին ԱՄՆ-ի պաշտոնյաների, մասնավորապես Հենրի Քիսինջերի և Ջիմի Քարթերի մի շարք խորհրդակցություններից հետո 1979 թվականի մարտի 26-ին Սադաթի և Բեգինի միջև վերջապես ստորագրվեց Քեմփ Դեյվիդի տխրահարճակ համաձայնագիրը։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Քեմփ Դեյվիդի համաձայնագրի առանձնահատկություններից մեկն այն էր, որ այն չհանգեցրեց արաբա-իսրայելական վեճի համապարփակ կարգավորմանը և ի վերջո Եգիպտոսի և Իսրայելի միջև ստորագրվեց առանձին խաղաղության համաձայնագիր։ Այս պլանից հետո Օրթանգետի արևմտյան ափը, Գազայի հատվածը և Գոլանի բարձունքները մնացին Իսրայելի ազդեցության և օկուպացիայի տակ։ Սա լուրջ հետևանքներ ունեցավ Եգիպտոսի համար, որոնցից գլխավորը Եգիպտոսի մեկ կուսացում ներ արաբական աշխարից և Իսրայելի ազատությունը տարածաշրջանում հետագա գործողություններ իրականացնելու համար։ Եգիպտոսի և իսրայելական կեղծ ռեժիմի միջև Քեմփ Դեյվիդի համաձայնագրի ստորագրումը գործնականում արտոնագիր էր տարածաշրջանում սիոնիստների հետագա գործողությունների համար։ Իսրայելի ներխուժումը հարավային Լիբանան, Պաղեստինյան զինված շարժումների դաժան ճնշումը և սիրիական ուժերի հետ մարտեր այն գործողություններն են, որոնց իրավունքը Իսրայելը ստացել է Քեմփ Դեյվիդի համաձայնագրից։ Քեմփ Դեյվիդի համաձայնագիրը ստորագրվեց այն ժամանակ, երբ Իրանում Իսլամական հեղափոխությունը հաղթեց և փոխեց շատ քաղաքական հավասարումներ տարածաշրջանում և աշխարհում։ Իսլամական հեղափոխությունը նոր մոդել ներկայացրեց ազատագրական շարժումներին, հատկապես պաղեստինցի մարտիկներին, այս առումով փոխզիջումային բանակցությունների գործընթացին զուգահեռ պաղեստինի օկուպացված տարածքներում տեղի ունեցան քաղաքական խորը զարգացումներ։ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակով մեկնարկեց պաղեստինի հարցում նոր ծրագիր և դա թիմադրությունն ու սիոնիստ թշնամու հետ չհաշտվելն էր։ Քեմփ Դեյվիդի համաձայնագրի համընկնումը Իրանի ժողովրդի հեղափոխական պայքարի հետ առաջացրեց մուսուլմանական ու հեղափոխական խմբերի Զայրույթն ու զզվանքը այս համաձայնագրի նկատմամբ 1980-ականների սկզբին ստեղծվեցին երկու նոր կազմակերպություններ՝ Պաղեստինի իսլամական ջիհադը և Համասը, որոնց նպատակներն ու ռազմավարությունը բխում էին իսկական իսլամից, կազմակերպեցին սիոնիստական ռեժիմի դեմ պայքարի նոր փուլ։ Համաս շարժում ավելի մոտ էր մուսուլման եղբայրներին, սակայն իսլամական ջիհադ շարժումը հիաստապված մուսուլման եղբայրների գործողություններից, ինչպես նաև այլ խմբերի սոցիալիստական և ազգայնական գաղափարախոսություններից և միտումներից ձգտում էր լուրջ, ծրագրված և զինված պայքար ձեռնարկել։ Իսլամական ջիհադ շարժումը հենվելով իսլամական շարժառիթների և հավատքի վրա նորեջ սկսեց սիոնիստական ռեժիմի դեմ պայքարում։ Իսլամական ջիհադը հիմնադրվել է 1980 թվականին երկու պաղեստինցի մարտիկների, Նահատակ Ֆաթի Շաղաղի և Աբդուլ Ազիզ Օդեի կողմից։ Նահատակ Ֆաթի Շաղաղին, ով սկզբում աջակցում էր արաբական ազգայնականությանը, իսկ հետո եղբայրության գաղափարներին, նկատեց այդ գաղափարների պարտությունը Իսրայելի դեմ պայքարում և օրինականացրեց Իրանի իսլամական հեղափոխությունը։ Այս գրքում, հիմնվելով Իմամ Խոմեյնի տեսակետների վրա, Պաղեստինի հարցը համարվում էր իսլամական, այլ ոչ թե արաբական կամ էթնիկական։ Գրքի հատվածներում ասվում էր, ինչպես Իմամ Խոմեյնին իմաստավորեց իրանցիների կյանքը, նա նաև իմաստավորեց Պաղեստինի ժողովրդի կյանքը և հույս արթնացրեց մեր սրտերում։ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակով մենք հասկացանք, որ ԱՄՆ-ին և Իսրայելին նույնպես կարելի է հաղթել։ Մենք հասկացանք, որ կարող ենք հրաշքներ գործել ոգեշնչված իսլամի կրոնից, և հետևաբար մենք Իմամ Խոմեյնին համարում ենք իսլամի պատմության հավերժ առաջնորդներից մեկը։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով: parstoday.com/hy